Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашей гости будет Марина Адамович, якая напередодні у Шкловской колонии побралася шлюбом с политвязнем, былым кандидатом у президенты Миколом Статкевичем. У блиц-анализе юрист и политолог Юрий Чавусов разважает про спробы уладов скасовать регистрацию правооборонной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Але найперш крыху про надворье. Поводле прогнозов синоптиков, во вторник чакается в облачное с прояснениями надворья, у шмат яких краинах, районах краины снег, местами магчымая галалёдзіца. Температура паветра ад 0 да мінус 5 градусаў. І зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. У Венесуэле был выкраден белорусский консул. Как утверждает портал Тутбай, эту информацию ему подтвердили две крыницы. Поводле их, у Каракасе был выкраден консул амбассады Беларуси в Венесуэле Александр Шкатула. Инцидент нібыта отбылся в ночь с четверга на пятницу. Злочинцы учинили так званое экспресс-выкрадание, распаўсюджанное в Венесуэле, коли ахвяра захопливается просто на улице и затрымливается на несколько годинов. За гэты час трэба заплатить выкуп, інакш ахвяры потенциально погрожает расправа. Поводле неофіцыйнай информации, белорусский дипломант был вызволены после унесенного выкупу. Поводле суразмоўцы Тутбай, Александр Шкатула перажил шок, але теперь отчувая себе задовольняюча. Протягиваем новины. У Чехии тысячи человек узяли сегодня удел у жалобной процессии по центру Праги у гонор памерлага першага прэзідэнта гэтай краіны Вацлава Гавала. Гавал – пісьменнік і дысідэнт, лідэр антыкамуністычнай апазіцыі і аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне, памёр у нядзелю ва ўзросце 75 гадоў. З сённяшняга дня ў Чэхіі пачынаецца трохдзённая жалоба па ім. Пасля свайго прэзідэнцтва і пасля зыходу з пасады Гавал актыўна падтрымліваў дэмакратычны рух у недэмакратычных краінах. Адзін з яго апошніх лістоў перад смерцю быў накіраваны беларускім палітвязням. Президент Украины Виктор Янукович лічит, что цена на российский газ для Киева не повинна перевышать 250 доляров за 1000 кубометров. Сегодня на выниковой прессовой конференции в Киеве Янукович заявил, что теперешняя цена в 415 доляров с уликом знижки является неподъемной для экономики Украины. Киев уже больше за год домагается понижения кошту на газ и измены контрактов, заключенных в 2009 году тогочасным премьером Юлией Тимошенкой. Менавіта за гэтыя контракты у кастрычніку суд пакараў Тимошенку 7 годами турмы. Для вырашэння газавай праблемы Россия прапануе Украіне стварыць два сумесныя прадпрыемствы для кіравання украінскай газатранспартнай сістэмы і для здабычы і продажы газу. Киев, у сваю чаргу, настайвае на стварэнне трохбаковага газавага консорциуму з удзелам еўрапейскіх кампаній. У Паўночнай Карэі, паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 5 мільёнаў грамадзян прыйшлі ўшанаваць памяць лідара краіны Кім Чен Іра, які памёр у мінулую суботу ва ўзросце 69 гадоў. Цела нябожчыка ў шкляной труне выстаўлена ў Пхэньяне ў маўзалеі, дзе пахаваны бацька Кім Чен Іра, заснавальнік КНДР Кім Ір Сен. Жалобныя мерапрыемствы праходзяць пад кіраўніцтвам 27-гадовага Кім Чен Іна, малодшага сына памёрлага лідара КНДР. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце і зноў прыблізна